რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. შეფასებები მოყვა საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებულ საზოგადოებაში ხელისუფლების და ოპოზიციის კიდევ ერთ უსადეგო მოლაპარაკებას.
ჩვენ დავინახეთ, რომ პროცესის მონაწილე არცერთი პოლიტიკური მხარე არ იყო მზად საკუთარი ინტერესების იქით წასულიყო, მეტ პასუხისმგებლობას მაკესებდა მეორე მხარეს და ნაკლებ პასუხისმგებლობას გრძნობდა თვითონ.
ლარის გაუფასურების ფონზე მოქალაქეებს ისედაც გაძვირებულ პროდუქტზე ფასების მატების შიში აქვთ.
ზეთი როგორია 7 დათშოლ 12 ლარი გახდა 2 ლიტრიანი და არაფერი შეშველება არ არის რომ ადამიანმა იარსებოს.
ძალიან გაიზარდა. აი ელემენტარულად კვეცხებში 10 ცალი 3 ლარი რიდა, ახლა 4 და 5.
რაღაც რო უნდა ვიყიდო 5 ცალი, ვიყიდულო 4 ცალი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილება იქნება. ფინანსთა მინისტრის თანამდებობა დატოვა ივანე მაჭავარიანმა, რომელიც გადაწყვეტილების კონკრეტულ მიზეზს არ ასახელებს. მაჭავარიანი ფეისბუქზე წერს, რომ თანამდებობიდან წასვლას ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გეგმავდა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ წინ იყო 2021 წლის კრიზისული ბიუჯეტის დამტკიცების პროცედურა და მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. პროგრამის დასრულების თაობაზე გადადგომა რამდენიმე თვით გადადო. ივანე მაჭავარიანი ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე 2018 წლის ივლისიდან მუშაობდა. ევროკავშირის მედიაციით ოპოზიციასთან კიდევ ერთი უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის კრისტიან დანიელსონის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ასახულ მართლმსაჯულების და საარჩევნო რეფორმებს ოპოზიციასთან შეთანხმების გარეშეც განახორციელებს. მართული პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თანახმად ქართული ოცნება იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი 3% იქნება და ამასთან იმსჯელებენ უფრო დაბალი ბარიერის შესაძლებლობაზეც, როგორც 2024 წლის ასევე ყველა მომდევნო არჩევნებისთვის. ამ ცვლილებებს ჭირდება ოპოზიციიდან პარლამენტში სუმცირე 17 დეპუტატის შესვლა, რადგან საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის აუცილებელია მინიმუმ 13 ხმა. კობახიძის განცხადებითვე სასამართლოსთან დაკავშირებით მზადყოფნა დაადასტურეს, რომ დროებით შეჯერდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის პროცედურა, სანამ არ დასრულდება შესაბამისი კანონპროექტის მიღება. ჩეხება მგუშინდელ მოლაპარაკებას და შედეგის გარეშე მის დასრულებას ირაკლი კობახიძის განცხადებით მოლაპარაკების დროს ქართულ ოცნებას არ ჰქონია არცერთი ულტიმატუმი, ოპოზიციას კი ჰქონდა ორი, ერთი უკავშირდებოდა ვადამდელ არჩევნებს და პლებისციტს და მეორე პატიმრობიდან გიორგი რურუას გათავისუფლებას.
იყო ერთი წრე, ასე ვთქვათ, მოსაზრეების გაცვლის ოპოზიციას კითხა დანიელსონმა მოსაზრეები დოკუმენტთან დაკავშირებით და როდესაც ოპოზიციამ დააყენა ორი ულტიმატუმი ამ თემასთან დაკავშირებით, დანიელსონმა ამის შემდეგ განაცხადა, რომ გაგრძელებას აღარ ჰქონდა აზრი. ოპოზიციამ ჩაკეტა დიალოგი, მან მოსპო ყოველგვარი რესურსი იმისათვის, რომ შეთანხმება შემდგარიყო თავისი არაკონსტრუქციული მიდგომით და ულტიმატუმებით.
ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებითვე ოპოზიცია თავიდანვე გაღიზიანებული იყო იმით, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა მის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში საერთოდ არ შეიტანა ვადამდელი არჩევნების საკითხი. თავის მხრივ ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა ის, რომ რეალურად არ სურს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალმე სამადაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა შეუძლია მხოლოდ სისტემურ გადატვირთვას.
როგორიც არის მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილება და შემდეგ უკვე ვადამდელი არჩევნები. რა შეეხება პოლიტპატიმრების თემას, ჩვენ ცხადად მინდა ვთქვა, რომ უნდა შევთანხმდეთ როგორც ორივე პოლიტპატიმრის გათავისუფლებაზე, მელიასი და რურუასი, ასევე პრინციპზე, რომ ქვეყანაში სრულდება პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული მართლმსაჯულება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ ფუნქციონირებას როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო მოცემულობაში, როდესაც ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით აღავს მძევლებად და მერე გევაჭრებიან ამ ადამიანების გათავისუფლებით.
განცხადა დღეს ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ კი მოლაპარაკების უშედეგოდ დასრულების გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა. საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, კერძოდ როგორც ვაშაძემ განაცხადა, ზურაბიშვილს შეეწყალებინა გიორგი რურუა და ამით მნიშვნელოვნად წასწევდა წინ შეთანხმების შესაძლებლობას. პარტია მოქალაქეების ლიდერის სალიკო ელისაშვილის განცხადებით კი მოლაპარაკების დროს რეალური შეთანხმების და კომპრომისებისთვის გულწრფელი მზაობა საერთოდ არ არსებობდა.
მთელი კრესდა მაგიდიდან გადააგდეს შეთანხმება, სადაც საარჩევნო რეფორმასთან ერთად მართლმსაჯულების რეფორმა, ანუ ამ ქვეყნის მომავალი ეწერა და ვიღაცებისთვის, როგორც ჩანს, კონკრეტული პარტიული დღესდღეობით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მაგალითად მართლმსაჯულების რეალური რეფორმა. ან კონკრეტულ პატიმრებზე ლაპარაკი ურჩენიათ, მიაჩნიათ ის, რომ კომპრომისი არის ის, რომ ჩემი უნდა გავიტანო ბოლომდე. თუ არ შესრულდება, მაშინ არ მაინტერესებს რა იქნება.
პარლამენტში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მედიის მიერ დასმულ შეკითხვას ვინ ჩაშალა მოლაპარაკება, ალეკველისაშვილმა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება ამბობდა, რომ გარკვეული შენიშვნების გათვალისწინებით მზად იყო ხელი მოეწერა დოკუმენტისთვის. ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა კი თქვა, რომ არცერთ შემთხვევაში ამ დოკუმენტს ხელს არ მოაწერდა. საქართველოში 5 აპრილიდან გაფართოვდება წრე იმ მოქალაქეებისა, რომლებსაც COVID ინფექციის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება შეუძლიათ. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის ქვეყანაში მიმდინარეობს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთა და ასევე 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების ვაქცინაცია Pfizer-ის და AstraZeneca-ს ვაქცინებით. დღეს გამართა იმუნიზაციის საბჭოს ხდომა, რომელმაც ასაცრელთა წრე გააფართოვა. საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დაასახელა რამდენიმე კატეგორიის მოქალაქეები, მათ შორის 55-დან 65 წლამდე ასაკის პირები.
ასევე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიღებული დიალიზის პაციენტებთან მიმართებაში, მათთვის ასევე ხელმისაწვდომი გახდება ვაქცინა, ვინაიდან ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ სწორედ ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის მატარებელი. მათი აცრა მოხდება ადგილზე იმ დაწესებულებებში, სადაც ისინი გადიან დიალიზის თერაპიას. ასევე მნიშვნელოვან ჯგუფად ჩავთვალეთ ადამიანები, რომლებიც არიან ორგანო გადანერგილები და შესაბამისად იქნებიან ჩართული ვაქცინაციის პროცესში. ასევე არის მრავალი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ვაქცინის დოზის დაკარგვა ხდება. ამ ეტაპისთვის დაკარგული არის მხოლოდ 3%-ამდე დოზა, ეს არის 181 დოზა და შემდგომში, რომ იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი დანაკარგი, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პოლიციის და ჯარის ჩართულობით მოხდეს სათადარიგო სიების შექმნა, რომლებიც სავარაუდო დანაკარგის დოზების აცრაში მიიღებენ მონაწილეობას.
განაცხადა იმუნიზაციის საბჭოს დღევანდელი ხდომის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ, რაც შეეხება სათადარიგო სიებს, რომელიც უნდა დაკომპლექტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებით, ამ გადაწყვეტილების მიზეზზე უფრო კონკრეტულად საბჭოს ხდომის შემდეგ ილაპარაკა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირა გამყრელიძემ.
AstraZeneca-ს მოგეხსენებათ, 10 დოზიანი ფლაკონებია. Pfizer-ის 6 დოზიანი ფლაკონები. რო იხსნება 10 ადამიანი, სასურველია რომ იყოს, რომ არ დავკარგოთ დოზა. აი თუ იხსნება ისე, რომ არის 4-5 ადამიანი, ამ დროს სწორედ უნდა იყოს გამოყენებული ეს სარეზერვო ჯგუფები, რომ მაქსიმალურად იყოს ათვისება ამ ძალიან ძნელად მოპოვებული ვაქცინების დოზების.
ამირან გამყრელიძის ცნობით, ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა გაკეთებული აქვს 6747 ადამიანს, უფრო კონკრეტულად კი ეს ასახავს ვითარებას 30 მარტისთვის. 14 აპრილამდე ჯავშანი აქვს ასაცრელად გაკეთებული 14224 ადამიანს. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 616 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა და 5 ადამიანი გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2 დღეა საქართველოში კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვი 6-ას აჭარბებს, რაც გასული თვენახევრის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება და ოპოზიცია ესევ ერთმანეთს აკისრებენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ევროკავშირის მედიაციით დაწყებული მოლაპარაკების პროცესი შეთანხმების გარეშე უკვე მეორედ დასრულდა. საქართველო უკვე დატოვა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა, რომელიც ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების კარლ ჰარცელის და კელი დეგნანის მონაწილეობით ცდილობდა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევას ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად. შვედმა დიპლომატმა მართლ და ოპოზიციურ პარტიებს შესთავაზა კონკრეტული დოკუმენტი, რომელსაც ხელი არავინ მოაწერა. რა შეფასებები მოჰყვა საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებულ საზოგადოებაში ხელისუფლების და ოპოზიციის კიდევ ერთ უშედეგო მოლაპარაკებას? თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის განცხადებას, რომელიც 7 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გვიან ღამით გაკეთდა, თვალს ადევნებდნენ ბათუმშიც, თუმცა მოლაპარაკების პირველი რაუნდისგან განსხვავებით კრისტიან დანიელსონი, რომ ოპოზიციასა და ხელისუფლების პოზიციებს ახლა მაინც დაახლოვებდა, ნაკლები მოლოდინი ჰქონდათ ჩვენს რესპონდენტებს. ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა ამ მოლაპარაკების მიღწევად მიიჩნევს იმას, რომ გასაჯაროვდა 5-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელშიც მართალია ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები იყო ჩამოთვლილი, თუმცა არც ერთმა მხარემ მას ხელი არ მოაწერა. ამას კი საგანგაშოდ მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. იგი ამბობს, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ისევ დრო დაკარგა, დრო, რომელიც ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი პრობლემების, პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას უნდა მოხმართეს.
ჩვენ დავინახეთ, რომ პროცესის მონაწილე არც ერთი პოლიტიკური მხარე არ იყო მზად საკუთარი ინტერესების იქეთ წასულიყო და ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა მართლმსაჯულების რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა, პარლამენტის დაბალანსებული მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვან საკვანძო საკითხებზე წასულიყო მოლაპარაკებაზე და ისევ ყველა თავისი ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე ითხოვდა შეთანხმებას და მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებდა მეორე მხარეს და ნაკლებ პასუხისმგებლობას გრძნობდა თვითონ. ერთმანეთზე გადაბრალებით იყო კლავ დაკავებული და საკუთარ წილ პასუხისმგებლობას გრძნობდა ნაკლებად. იმედგაცრუება იყო ოპოზიციის საქციელის და ასევე ხელისუფლების საქციელის.
კიდევ ერთი დაკარგული შესაძლებლობა ქვეყნისთვის ასე აფასებს მოლაპარაკების უშედეგო დასრულებას ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ საქართველოს მეგობარმა და პარტნიორმა ქვეყნებმა უფრო ეფექტური მოლაპარაკების მექანიზმი უნდა შესთავაზოს პოლიტიკურ პარტიებს იმისთვის, რომ ამ პროცესს საზოგადოების სრული მხარდაჭერა ჰქონდეს. ევროკავშირის პოლიტიკა კი უნდა იყოს უფრო მკვეთრი, რადგან მათი მხარდაჭერა არის გადამწყვეტი მოლაპარაკებებშიო. ამაში კი იგი გულისხმობს 5-პუნქტიან დოკუმენტს, რომელიც მოიცავდა მართლმსაჯულების, საარჩევნო სისტემისა და სასამართლო რეფორმის საკითხებს.
ენა და ეს დიპლომატიური ეტიკეტი ცოტათი უნდა შეიცვალოს და უფრო ზუსტი უნდა იყოს ის გზავნილები, რასაც ევროკავშირი აკეთებს. შეიძლება ეს გზავნილები არ არის ღია საზოგადოებისთვის, მაგრამ უშინდელი ხელმოსაწერად გამზადებული დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, იყო კრიზისიდან გამოსვლის მექანიზმი, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება ეს კიდევ ერთი პოლიტიკური ციხის გამომწვევი ყოფილიყო. და რატომ? იმიტომ, რომ დღისთვის რიგ რომელიც ამ შეთანხმებაში იყო გაწერილი, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარტნიორები ჩვენ ისიც გვაქვს აღებული, უფრო მეტი ვალდებულება გვეკისრება, ვიდრე შეთანხმება ითვალისწინებს. ამიტომ თუ ჩვენ ამას შევხედავთ ოპოზიციის წვლილიდან, ოპოზიცია შეიძლება ჰქონდეს არგუმენტი, რომ პოლიტიკურ პატიმრების გარეშე ამ დოკუმენტს უფრო ნაკლები იურიდიული ძალა აქვს, ვიდრე შეიძლება ჰქონოდა.
რაც შეეხება ოპოზიციის მოთხოვნას ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ მას არ ჰქონდა მოლოდინი ეს საკითხი შეთანხმების საგანი გახდებოდა, რადგან საზოგადოების მოლოდინი სხვაგვარია და იგი უკავშირდება ისევ და ისევ ეკონომიკური კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანას.
შეიძლება ამიტომაც ვერ მოხდა ვადამდელი არჩევნები ამ პროექტში. ცხადია, ევროკავშირის მიზანი იყო პოლიტიკური დღისასრიგი გადასულიყო პარლამენტში და პარლამენტი ყოფილიყო ბრძოლის ველი და შესაბამისად ეს მიმართულებები, რომელიც მოთავაზებული იყო შეთანხმების აქტში, არ იყო ურიგო, მაგრამ ეს გზელოდენ პერსპექტივაში კვლავ გამოიწვევდა გარკვეულ ხერხებს. ამიტომ დღეს ჩვენ პოლიტიკურ კრიზისთან უფრო მეტად გვაქვს დემოკრატიის კრიზისი და ეს დემოკრატიის კრიზისი ცხადია გაგრძელდება. Ну, რა თქმა უნდა, თუ გაგრძელდება მოლაპარაკების პროცესი და უფრო ცხადი და ღია იქნება, გზავნილები ფიქრობ ორივე მხარე შეძლებს რომ შეთანხმებას მიაღწიო.
შეთავაზების ტექსტი, რომელიც მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდა, მოსწონს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს გია მასალკინს, რომელსაც მოლაპარაკებების პროცესში იმედი ჰქონდა, რომ რამდენიმე პარტია დოკუმენტს ხელს მაინც მოაწერდა. ეს ტექსტი იყო კომპრომისული ვარიანტი და არ შეიძლება იგი ყველას მოსწონებოდაო, ამბობს მასალკინი.
გაგოცეთ მოხდა ის, რომ ჩვენ უკვე აშკარად ჩამოვყალიბდით მოსაბეზრებელი საზღარი ბავშვი, ასეთი ტერმინია ლათინურად, როცა შენ ყველას უშლი ნერვებს. ევროპა, ჩვენ ჭირდები, არა იმიტომ რომ ძალიან კეთილია და ძალიან უყვარს ქართველები, თუმცა შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ ჩვენ ჭირდები იმიტომ რომ ძალიან დიდ სივრცეში ჩვენ ვართ ერთადერთი, რომელსაც აქვს დემოკრატიული რაღაც განვითარების რესურსი. ჩვენი პროექტი რო ჩავარდეს, ძალიან დიდი სივრცე პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ავტორიტარიზმით და პრორუსული, ასე ვთქვათ, სივრცეთ გადაიქცა. ყველაზე მაღალი წარმომადგენლობა იყო ხოთ მედიაციას, ზამის ერთხელ ორჯერ. შენ თუ ამაზე არ მიდიხარ თანაშრომლობაზე, ესე იგი, შენ კარგავს რეიტინგს, კარგავ იმიჯს, ყველას უკვე აღიზიანებ.
გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ ამ მოლაპარაკებებისას გამოჩნდა ქართული პოლიტიკური სპექტრის მიდგომები, რომელიც მისვე მოსაზრებით არ შეიცვლება. ამიტომ მოლაპარაკებების გაგრძელება რომ რაიმე შედეგს მოიტანს, მას ნაკლებად ჯერა.
ეკალორდ გიბაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შეფასებები მოყვა საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებულ საზოგადოებაში ხელისუფლების და ოპოზიციის კიდევ ერთ უშედეგო მოლაპარაკებას, რომელიც ევროკავშირის მედიაციით მიმდინარეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს. დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის თანახმად ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ დაახლოებით 3.5 თეთრით გაუფასორდა ოფიციალური კურსით, რომელიც ხვალიდან ამოქმედება 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3.44 თეთრს აჭარბებს. დაახლოებით 4 თეთრით გაუფასორდა ლარი ევროსთან მიმართებით ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ევროს ღირებულება 4 ლარს და 4 თეთრს აჭარბებს. ამ დღეებში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გამოაქვეყნებს მონაცემებს მარტისთვის ინფლაციის შესახებ. სტატისტიკის თანახმად კი თებერვალში ქვეყანაში ინფლაციის დონე წინათვესთან შედარებით, ანუ იანვართან შედარებით 1.1% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 3.6%. ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე მოქალაქეებს ისედაც გაძვირებულ პროდუქტზე ფასების კიდევ უფრო მატების შიში აქვთ. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გაუფასურებული ლარი და სურსათზე გაზრდილი ფასი სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს კიდევ უფრო დიდ პრობლემებს უჩენს. პირველად მოხმარების პროდუქტებზე ფასები ყოველდღიურად იზრდება და საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ ყველაფერს შეშფოთებული ადევნებს თვალყურს. ბევრი მათგანი ბრასსაც ვეღარ მალავს და ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებს. მიღებული პენსია და გასამრჯელო კი ყოველდღიურად მსყიდველობით უნარს სულ უფრო კარგავს. ამიტომ მოქალაქების ნაწილი იმაზე ნაკლებ პროდუქტს იძენს, ვიდრე აქამდე ყიდულობდა. 1 ლიტრი ზეთი ზოგიერთ მაღაზიაში უკვე 8 ლარი ღირს. გაძვირდა ხორცის პროდუქტები და რძის ნაწარმი, თევზი და ქათამი, ხილბოსტნეული.
ზეთი როგორია? 7.12 ლარი გახდა 2 ლიტრიანი. უმუშევრობა არის და არაფერი საშუალება არ არის, რომ ადამიანმა იარსებოს.
ძალიან გაიზარდა. აი ელემენტარულად კვერცხებში 10 ცალი ბაჭკაში რო იყო 3 ლარი ღირდა, ახლა 4.5.
რაღაცო რო უნდა ვიყიდო 5 ცალი, ვიყიდულობ 4 ცალს.
ცოდუ არა ვარ ეს ხალხი რეებს აკეთებს ეგ. რა არ გაძვირდა მითხარი შედო. 6.20 ლარიანი წამალი ამწუში აფთიაქიდან გამოვედი 12 ლარი გახდა. გინდათ პროდუქტი, რა არ გაძვირდა, ეს რა მთავრობა მოვიდა.
კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში არაერთი მოქალაქე უსამსახუროდ და შემოსავლის გარეშე დარჩა. მათი სოციალური მდგომარეობა სულ უფრო მეტად მძიმდება. ექსპერტები ლარის გაუფასურების და ფასების სტაბილურობის თვალსაზრისით ოპტიმიზურ პროგნოზებს ვერ აკეთებენ. ოპოზიცია და ხელისუფლება კი ისევ ერთმანეთთან კინკლაობის და გადაბრალების რეჟიმში არიან. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე სახელმწიფომ სუბსიდირება უნდა გააგრძელოს, და ამით ფასების სტაბილიზაცია მოხდება. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი ჯაბახიძე მიიჩნევს, რომ პანდემიის დასაწყისში პროდუქტების სუბსიდირების სიკეთეები მოქალაქეებმა საკუთარ თავზე ვერ იკრძნეს.
რეალურად ადამიანები დარჩნენ ლუკმაპურის გარეშე, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ ხედავთ, რომ სუბსიდიის სახით გაცემულია საქართველოს ბიუჯეტიდან 100,000 ლარი და მილიონები, მაგრამ ამ სიკეთეს საქართველოს მოქალაქეები საკუთარ თავზე ვერ გრძნობენ.
ყველაზე მეტად ოპტიმიზმს ქართულოცნებაში ინარჩუნებენ. მართველი პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა არსებული კრიზისის დასაძლევად საკმარისი იქნება. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ გოგინაშვილი მიიჩნევს, რომ თავრობა პროდუქტებზე სუბსიდირებას მუდმივად ვერ გააგრძელებდა და ეს მხოლოდ მძიმე ლოკდაუნის პერიოდში ხდება, მაშინ როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი სამსახურის გარეშე რჩება.
ნახოთ ახლა როგორ იქნება COVID-ან სიტუაცია. თუ მესამე ტალღაც სამწუხაროდ ნიშნებიც არის და საზოგადოების დამოკიდებულება COVID-ან მიმართ არა ადეკვატურია, არიცრებიან და ასე შემდეგ, თუ მესამე ტალღაც მოვიდა, მერე შეიძლება კიდევ გახდეს საჭირო ამის გაკეთება.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული მიმდინარე წლის თებერვლის ინფლაციის მაჩვენებლების მიხედვით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ზეთი 34%-ით, შაქარი 14%-ით, თევზეული 10%-ზე მეტით, პური და პურპროდუქტები კი 9%-ამდე გაძვირდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში თითქმის ვერ შეხვდებით სოფელს, რომელსაც საკუთარი მუზეუმი აქვს. მითუმეტეს მუზეუმი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში მდებარეობს და იქ 4000-მდე ექსპონატია დაცული, მათ შორის არაერთი უნიკალური ნივთი თუ დოკუმენტი, რომელიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნისაა. ასეთი მუზეუმი მდებარეობს კახეთის ერთ-ერთ სოფელში. მუზეუმის მძიმე მდგომარეობაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ვაჩნაძეანი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ერთადერთი სოფელია, სადაც ისტორიის მუზეუმი ფუნქციონირებს. მუზეუმი ადგილობრივმა პედაგოგმა გიორგი მაისურაძემ შექმნა. პედაგოგი გარდაცვლილია. ისტორიის მუზეუმი ჯანდიერების საგვარეულო სასახლეშია განთავსებული. ისტორიული წყაროებით დავით ჯანდიერი შაჰაბაზის წინააღმდეგ კახეთის აჯანყების წინამძღოლი იყო. ექსპონატები, რომელთა უმრავლესობაც პედაგოგმა გიორგი მაისურაძემ შეაგროვა, მე-19 საუკუნისაა. მუზეუმს მისი დამაარსებლის შვილი იზა დანელიშვილი ხელმძღვანელობს. ამბობს, რომ შენობა დღეს საოლალო მდგომარეობაშია. სახურავიდან საგამოფენო ოთახებში წყალი ჩადის, შესაკეთებელია როგორც შიდა, ასევე გარე ინფრასტრუქტურა.
შენობას ესაჭიროება სრული რეაბილიტაცია. ეს ის საკითხია, რომელიც ყველა ვაჩნაძიანის ტკივილია, იმიტომ რომ აქ დევს სული მთელი ვაჩნაძიანის, განსაკუთრებით ჩემზე ერთი უფროსი თაობის, რომლებმაც ძალიან დიდი ღვაწლი მიიღეს ამ მუზეუმის შექმნაში. და მუზეუმს ჭირდება სრული რეაბილიტაცია, განახლება და შესაბამისად ექსპოზიციის მოწყობაც უკვე შემდგომ.
სოფელ ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმში 4000-მდე ექსპონატია დაცული. იქვია ბიბლიოთეკა, სადაც 7000-მდე წიგნი ინახება. მენეჯერის იზა დანელიშვილის თქმით, მისმა პაპამ თითოეული ექსპონატი თავად სოფელში შეაგროვა, რაშიც მას ადგილობრივებიც დაეხმარნენ.
გიორგი მაისურაძე, რომელიც გახლავთ დამაარსებელი ამ მუზეუმის, დადიოდა თითოეულ ოჯახში, სადაც ეგულებოდა სამუზეუმო ექსპონატი და აი ასე ყოველგვარი პრეტენზიის გარეშე სთავაზობდნენ თავიან ამ ძვირფას ნივთებს. სხვადასხვა სახეობის ექსპონატებია, მათ შორის ნუმიზმატიკა, გლიფტიკა, კარტოგრაფია, დოკუმენტური მასალა გვაქვს, ძალიან ბევრი ხელნაწერი მასალები გვაქვს, ექსპონატები, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის ისტორიას ინახავს.
სოფელ ვაჩნაძეანში ადგილობრივები იმ მიზეზებს ასახელებენ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ისტორიის მუზეუმის დროული რეაბილიტაცია. ვაჩნაძეანელების თქმით, გარდა იმისა, რომ მუზეუმი სოფლის ისტორიას ინახავს, ის დღემდე არის სივრცე, სადაც მოსწავლეებს გასვლითი გაკვეთილები უტარდებათ. ადგილობრივი ხელოვანები გამოფენებისთვის იყენებენ, ზაფხულობით იმართება კინოჩვენებები, შემდეგ კი მათი განხილვა. გარდა ამისა, მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მუზეუმს არაერთი სტუდენტი სტუმრობს, სადაც ისინი საკურსო თემებს ამუშავებენ.
გულდასაწყვეტია, ჯერ დღეს ვერ არის ეს ფორმაში საჭიროა აი მეტი ყურადღება მიექცეს
ისტორიული შენობა არის და საჭიროა რომ რესტავრაცია გაუკეთდეს მომავალთაობისას უკეთეს იქნება
სოფელ ვაჩნაძიანის თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე მუზეუმი გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანების შემადგენლობაშია. გაერთიანების ხელმძღვანელის ეკა ბეროშვილის თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იხდიან კომუნალურ გადასახადებს და ხელფასებს ხუთი თანამშრომლისთვის. რაც შეეხება შენობის რეაბილიტაციას, გაერთიანებას არ აქვს უფლება იქ რაიმე სახის სამუშაო ჩაატაროს, რადგან შენობას 2012 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული.
2012 წელს სტიქია რომ მოხდა, მაშინ ჭედი დაზიანდა და ასე შემდეგ. მერე გადაიხურა ნაწილი, მერე ისევ დაზიანდა და ეხა შენობა არის სავალალო მდგომარეობაშია და საერთოდ სააგენტო თავის ძეგლებს სარეაბილიტაციო ნუსხაში სვამ. ჩვენ ბევრჯერ გაუგზავნეთ წერილი და იციან მათ მუზეუმის შესახებ, შესწავლილი აქვთ სიტუაცია და ველოდებით, რომ როდით შეიძლება საშუალება რომ ჩასვან რეაბილიტაციაში.
რადიო თავისუფლება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსაც დაუკავშირა. და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ მუზეუმში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ადგილზე ახლასწავლობენ და ამის შემდეგ გააკეთებენ განცხადებას, რას დაგეგმავენ და როდის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვამბების შესახებ, 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ფოლკლორისტი, ანსამბლ რუსთავის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ანზორ ერქომაიშვილი. ის COVID-19-ის დიაგნოზით თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში რამდენიმე ხნის წინ გადაიყვანეს და გარდაცვალებამდე მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ანზორ ერქომაიშვილის გარდაცვალების გამო დღეს მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. მედიით გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის შემდეგ ექიმი გარდაიცვალა, უარყოფენ როგორც კლინიკა მედკაპიტალში, სადაც ექიმი მუშაობდა, ასევე ჩაფიძის კლინიკაში, სადაც მედიკოსი გარდაცვალებამდე მკურნალობდა. როგორც მედკაპიტალში აცხადებენ, ექიმი ლალი ჯავახიშვილი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობდა ჩაფიძის კლინიკის პულმონოლოგმა თამაზ მაღლაკელიძემ კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი კოლეგის გარდაცვალებას აცრასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რომ ლალი ჯავახიშვილს წლების განმავლობაში ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, ხშირად ავადმყოფობდა და ჩაფიძის კლინიკაში სამი თვის წინაც იმყოფებოდა. დღეს 30 წელი შესრულდა ამას შემდეგ, რაც საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის აღდგენის საკითხზე და ამ რეფერენდუმზე მონაწილეთა 99%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. ამ შედეგის საფუძველზე 1991 წლის 9 აპრილს უზენაესმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი და საქართველოს 60-წლიანი საბჭოთა მმართველობისგან გათავისუფლდა. დღესვე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა. ამ ორი თარიღის გამო სპეციალური განცხადებები გავრცელეს დღეს საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა. ისინი ზვიად გამსახურდიას საფლავზეც იმყოფებოდნენ. განცხადება ამ თარიღებთან დაკავშირებით დღეს ფეისბუქით გამოაქვეყნა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამაც, რომელიც, როგორც ცნობილია, პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას აპირებს. გარდა რეფერენდუმის 30 წლისთავის და პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღის გარდა, ის ამ ფეისბუქ განცხადებაში ეხმაურება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმების გარეშე დასრულებულ მოლაპარაკებასაც და წერს, რომ ამ დღემ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ რადიკალიზმი და რადიკალური პოზიციები კვლავაც ის დამაზიანებელი ფაქტორია, რომელიც ხელს უშლიდა და უშლის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მშენებლობას და რომ უნდა დასრულდეს პოლიტიკური პოლარიზაცია და წარმატებული სახელმწიფოს შენებაზე იზრუნონ. შეგახსენებთ, რომ გიორგი გახარიამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 18 ფევრილს დატოვა და მიზეზად დაასახელა აზრთა სხვადასხვაობა მასსა და ქართული ოცნების სხვა ლიდერებს შორის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაპატიმრების საკითხში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს თებერვალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 5.1%-ით შემცირდა. კლება შეინიშნებოდა სექტორების უმრავლესობაში და ზრდა მხოლოდ საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობაში, ვაჭრობაში, წყალმომარაგებასა და ნარჩენების მართვის სექტორში. თქვენ მოსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.